Oke, jadi kembali ke tadi ya, sebelum kita masuk ke yang segmen kedua ini. Jadi kan soal ekspektasi itu tadi, intinya aku dulu pernah pas bekerja di satu startup gitu tuh, memang sebelumnya tuh kayak di offeringnya tuh aku kayak dijanjikan. Jadi kamu akan diproyeksikan, kita akan proyeksikan kamu di sebuah posisi yang memang aku suka dengan itu, dan aku merasa aku punya punya apa namanya sebuah apa ya punya pet yang memang udah ke sana, dan aku merasa bahwa dengan aku di posisi itu tuh aku bisa punya opportunity yang jauh lebih luas di kemudian hari gitu. Akhirnya ketika itu aku memang kayak memegang memegang janji itu gitu, tanda kutip memegang janji itu dari si ownernya itu. Dan memang pada tapi kok ketika itu aku merasakan bahwa setahun pertama itu kok tidak se apa ya tidak semudah ketika di offering di awal bahwa aku akan diinikan diitukan gitu loh. Waktu itu aku intinya waktu itu aku coba, sempat aku tuh pengen diikutkan pada sebuah training sertifikasi itu agak berbelit-belit gitu loh mekanisme pengajuannya, sampai akhirnya ketika itu nggak disetujui. Akhirnya aku ketika itu sampai nekat buat ikut sendiri gitu loh, buat apa ikut-ikut sendiri dan lain-lain gitu loh. Nah, somehow itu tuh kayak jadi berpengaruh pada kinerjaku di sana sih. Jadi karena aku kayak udah punya, wah ini nggak bisa ditanda kutip, trustku terganggu nih, yang tadinya aku punya hope gitu ya, aku punya ekspektasi gini-gini, tapi ternyata pasti lapangan udah masuk kok malah kayak gini nih, wah nggak bisa dipegang nih omongannya nih. Itu akhirnya di kayak suatu mindset yang ketanem gitu di otak, bahwa akhirnya aku mau totalitas, aku mau hard work tuh pun jadi mikir-mikir kayak ngapain aku susah payah untuk berusaha maksimal tapi nggak di tanda kutip nggak timbal balik gitu loh. Makanya aku bilang tadi, mungkin ya tadi ya, salah satu yang mungkin kalau kita bicara di startup itu ya mungkin komunikasi itu jadi satu hal yang penting ya. Maksudnya menumbuhkan trust itu kan ya harus dengan komunikasi kan. Dan kadang kalau di startup itu kan ya meskipun mungkin posisinya dia founder atau mungkin CEO atau CTO atau COO sama yang karyawan biasa, mungkin secara grade itu beda, tapi kan karena masih di benar-benar awal-awal itu kan ya memang kayak harus diposisikan setara gitu loh.
Kalau apa namanya janji itu kamu tagih nggak, Jess? Atau kamu pendam sendiri?
Kalau aku tagih secara eksplisit itu sih enggak, cuman ya aku mencoba. Akhirnya itu gini, akhirnya setelah kejadian itu yang aku nggak dibolehin buat ini tuh, akhirnya setelah itu menjelang akhir tahun pertama itu aku, itu kan momennya bertepatan dengan kayak penilaian KPI tahunan gitu kan ya. Nah itu aku akhirnya aku beranikan diri untuk nyampaikan, Pak, dulu di awal saya gini, tapi kok gini, nah ini gimana. Yang aku tangkap ketika itu adalah ternyata dari mereka pun merasa over expectation ke akunya gitu loh. Jadi ketika itu, jadi intinya mereka kan dulu tuh mencari orang yang bisa manage bisnisnya mereka, bisnis perusahaan itu secara operasional kan. Karena si owner-ownernya itu mereka nggak bisa yang day to day untuk ini ya, jadi mereka nyari orang buat itu. Nah, mungkin karena ketika itu aku juga tahun pertama, dan itu posisi yang bisa dibilang baru daripada kerjaanku yang sebelumnya. Jadi kayak aku ketika itu aku juga merasa aku lagi dalam fase adaptasi gitu loh. Akhirnya ada, memang nggak bisa yang benar-benar langsung tanpa salah, tanpa celah, banyak-banyak salah justru gitu, masih banyak yang ini. Nah, kayaknya itu yang dijadikan sebagai salah satu alasan. Kalau ini tuh masih belum perform gitu loh, masih belum perform dan akhirnya tadi over expectation, kita berharapnya di awal kamu udah bisa segini, ternyata kamu cuma bisa segini gitu loh. Nah itu kan akhirnya itu yang dijadikan alasan kenapa yang aku ajukan itu tuh nggak diniin. Cuman kan yang aku highlight dari situ adalah ternyata itu baru aku ketahui di akhir-akhir gitu loh, di akhir-akhir tahun pertama gitu loh. Nah seharusnya atau mungkin idealnya kan memang komunikasi itu terbangunnya itu memang alami gitu ya, pada hari-hari terbangun alami gitu kan. Cuman akhirnya aku merasa bahwa ya itu kan mengkomunikasikan ekspektasi itu penting berarti dari awal gitu ya. Apa yang kita bisa give buat kamu dan apa yang kita harapkan dari kamu gitu loh.
Jujur kalau soal itu aku juga banyak miss juga, yes. Jadi justru kalau aku lihat justru salahnya di aku. Maksudnya aku sudah nyajikan sesuatu cuman karena satu dua hal, bisa karena lupa atau bisa karena kondisi perusahaan yang nggak memungkinkan untuk itu, tapi aku nggak mengkomunikasikannya gitu. Ini beberapa kali sih kena aku kayak gini. Sampai akhirnya aku pakai tools yang namanya one-on-one meeting itu tadi. Jadi one-on-one meeting itu mereka bisa langsung ngobrol ke aku. Agendanya macam-macam, tapi selalu ada satu agenda. Selalu ada satu agenda di setiap one-on-one meeting. Itu adalah follow-up concern mereka bulan lalu.
Oh, itu per bulan?
Per bulan. Dan agendanya macam-macam. Setiap orang, cuman pasti akan ada agenda untuk follow up concern. Jadi mereka itu bisa nagih ke aku, Mas kemarin katanya janjikan ini, tapi kok nggak kelaksana kayak gitu. Itu mereka setiap bulan nagih. Jadi dari aku sendiri dengan adanya itu aku bisa mengakomodasi hampir semua. Dan kalaupun belum bisa terakomodasi pada waktu mereka follow up, aku juga akan menyampaikan alasannya. Oh, ini karena aku, kalau aku lupa ya bilang aja, oh ya aku lupa. Oh ya ini karena satu dua hal. Cuman ada proses follow up di situ. Ya, jadi komunikasinya tetap lancar. Aku justru beberapa kali itu kena karena mereka kurang transparan ke aku malah. Padahal aku sudah bilang, "Ayo, ini kalian harus transparan nih kalau ngomong langsung ke aku, ke founder perusahaan." Cuman mereka yang sendiri yang nggak transparan, maksudnya apa namanya, bilang kalau mereka ada concern itu, ya namanya juga aku juga bisa maklum sih, biasanya programmer kan pendiam kayak gitu. Mereka lebih banyak
juga mungkin sulkan juga ya kan, ngomong ke atasan yang kita inginkan gitu. Mungkin kayak mereka mikirnya, aduh kesannya aku tuh kayak pengen menang sendiri atau gimana gitu kan.
Pernah aku tanya gini, kamu nggak pengen ini ya? Nggak pingin A lah, enggak mas, gitu bilang. Terus beberapa hari kemudian dia apa namanya, ya komplain tapi di lewat orang lain, alasannya itu, padahal waktu one-on-one itu tak tanyakan, kamu nggak pingin A lah. Dia bilangnya enggak, tapi bilang ke orang lain, aku pingin ini tapi nggak dikasih lah ya, bingung sendiri sih aku sebenarnya. Itu paling enggak ini apa namanya, ya mungkin tinggal tunggu waktu lah mereka bisa lebih transparan. Aku juga ada backup orang HRD supaya mungkin kalau di aku kurang transparan, kurang terbuka, di dia juga lebih terbuka. Cuman itu tadi, tools one-on-one itu cukup efektif untuk mengelola ekspektasi tadi. Benar. Jadi ada satu sesi khusus agenda, selalu ada agenda itu follow up concern mereka bulan lalu. Kalau sampai, jadi aku ada jeda satu bulan kan untuk mengakomodasi semua feedback yang masuk. Nah mungkin ada feedback yang belum terlaksana, mereka bisa nagih. Dan nagih itu cukup efektif sih menurutku. Jadi aku punya banyak sekali masukan. Dan aku selalu berusaha pasti tak aku resolve pasti. Kalau aku dan perusahaan mampu pasti tak resolve semuanya. Bisa dibuktikan gitu.
Tapi pernah nggak mas, mungkin ada sebuah tadi ya, ada kayak yang mereka inginkan, terus kita kayak menjanjikan oke bisa, tapi ternyata karena satu dan lain hal di bulan berikutnya itu kita masih belum bisa kasih. Dan ketika ditagih lagi, yang Mas Glenn lakukan apakah ya sampaikan apa adanya, atau mereka justru ada kayak respon ah ini cuman apa manis omongan doang gitu.
Aku selalu berusaha terbuka sih dan apa adanya. Dan apa namanya kalau kita bisa kasih penjelasan yang rasional, mestinya orang yang rasional juga bisa nangkep itu. Ya. Tapi yang jelas selalu apa adanya, selalu apa adanya dan transparan. Ya. Mereka bisa ngecek juga sih. Mereka juga bisa ngecek. Misalkan berhubungan dengan departemen lain ya, coba cek orangnya, benar nggak apa kataku. Cuma itu tools yang efektif untuk mengelola komunikasi.
Ini ya tadi yang one hour meeting itu ya?
Iya, benar.
Tapi kalau di Revator itu komposisi karyawan yang paling banyak jumlahnya di engineering kayaknya ya?
Iya, di engineering paling banyak.
Berapa persen kalau di engineering dari total karyawan?
Hampir ya 60% ini ya. 60%. Iya, sisanya mentor, marketing, admin, dan lain-lain, keuangan gitu. Jadi yang paling banyak memang porsinya di engineering. Makanya juga ya kalau sudah waktunya one-on-one itu bisa seharian penuh. Tapi worth it ya, worth it. Pasti selalu serak habis ngobrol itu pasti langsung sore itu langsung tidur gitu. Capeknya. Tapi worth it. Jauh ini worth it.
BTW kalau di sekarang dengan resource tim engineering yang tadi 60% itu sekarang lagi handle proyek apa aja Mas kalau dengan resource segitu?
Banyak sih, banyak ada sekarang ada mungkin 4 atau 5 project itu berjalan. Gitu. Itu di luar ini ya, di luar divisi training, jadi beda. Aku bedakan divisi engineering sama divisi training. Kalau training sekarang ngendel 4 kalau enggak salah, 3 atau 4 itu misalnya. 3 atau 4 training yang berjalan. Projectnya juga sekitaran seperti itu. Sekitaran seperti itu.
Bisa. Tapi udah kayaknya udah merambah ke korporasi-korporat yang di ini ya Mas ya, di Jakarta gitu yang udah gede-gede lah.
Iya. Ya, kita lebih banyak kita kalau yang di dalam negeri itu di Jakarta ya semuanya. Terus kita juga ada dari US, juga ada dari Singapura gitu. Gitu. Tapi sekarang kalau dulu komposisinya lebih banyak dari luar negeri, cuman sejak tahun lalu sih kita lebih banyak, kita coba lebih banyak di dalam negeri. Banyak sih apa korporat-korporat yang perlulah jasa development yang bagus sih, ya. Jasa training yang bagus sih. Ya.
Apa namanya? Biasanya kalau di corporate-corporate gitu jenis project yang kayak gimana Mas yang di-handle Mas?
Banyak sih. Bisa apa namanya? Kalau di Refactor ini kan ada kita end to end gitu. Maksudnya end to end kita juga bisa megang mobile, bisa megang back end, front end maupun DevOps kayak gitu. Kita juga ada service DevOps. Kalau kita nyebutnya DevOps SLE kayak gitu. Jadi kita ikut memperbaiki infrastrukturnya mereka, plus kita ada layanan kayak customer service gitu kalau infranya bermasalah.
Oh, kayak after sales-nya ya.
Iya, itu ini bukan after sales. Yes, itu layanan yang recurring. Oh, recurring ya. Jadi ya
maintenance
mereka
kan.
Yes. Ya apa kita charge setiap bulan.
Oke.
Kita setiap bulan. Itu sama sih sistemnya kayak apa namanya kayak di project juga. Jadi kita apa namanya, semua project di kita itu sistemnya recurring. Recurring, jadi kita nggak pernah nerima project lepas kayak gitu. Itu sangat unpredictable. Bayarnya kapan, itu yang kapan, jadi baru bayar nggak. Kita, apa namanya, ya kita kayak perlakukan klien kita itu kayak kayak customernya startup lah, kan ada istilahnya apa itu, apa namanya, lifetime apa gitu kan, ada kan. Jadi setiap user itu, kalau di produk startup itu kan ada, ini lifetime usernya 2 tahun atau 3 tahun, ekspektasinya dia pakai layanan itu sampai setahun atau 2 tahun. Jadi di situ bisa lebih predictable. Oh, dari satu user ini aku bisa mempersiapkan pendapatan sekian akhirnya.
Ya, ya. Ini nah, kalau secara keuangan juga lebih pasti sih. Kayak ya, cashflow-nya kan lebih ini ya, lebih sumber-sumber pemasukannya lebih jelas gitu loh.
Iya, iya. Jadi ya kita inilah apa namanya, hanya nerima project yang recurring. Kamu boleh berubah apapun lah projectnya. Apa requirement-nya kamu boleh berubah, boleh ganti-ganti, hari ini A, besoknya B, ya terserah. Kalau itu terjadi kan otomatis lama pengerjaan proyeknya juga semakin lama kan. Jadi nggak ngaruh, tetap semua akan kita akomodasi. Cuman ya efeknya akan lama ya, di-charge lagi ya, selama ini berjalan.
Oke, Mas, sekarang kita mungkin tadi kita bahas soal people secara umum ya. Nah, kalau sekarang kita mau sempitkan bahasanya di tech resources gitu ya. Jadi people, tapi ya memang dia fungsi, memang orang-orang yang berhubungan dengan teknologi kayak developer atau mungkin ya kalau engineering lah ya, kalau di developer itu tim-tim engineering lah gitu ya. Nah, ada kayak cara perlakuan yang khusus nggak sih untuk mengelola SDM yang di engineering ini dibandingkan dengan mungkin SDM umum yang di luar engineering?
Jelas ada ya, jelas ada. Dan lebih dinamis. Lebih dinamis dan lebih misterius. Makanya kan ya kita apa namanya, stigma seorang developer, programmer ini orang yang pendiam atau introvert kadang-kadang. Itu kan stigma ini kan muncul karena realita kan memang. Bukan hanya, ya memang kita enggak bisa mengeneralisir. Cuman stigma ini muncul karena kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi developer ini lebih pendiam memang. Lebih pendiam, lebih introvert juga. Kayak gitu. Jadi pendekatannya memang ekstra sih. Ekstra. Aku sering luput. Maksudnya aku enggak, kalau misalkan aku tanya ada problem apa, ada concern apa, itu mereka lebih banyak menyembunyikan concern itu. Jadi itu memang perlu waktu.
Seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya.
Iya, nggak ada apa-apa, tapi di belakang ini mereka sakit atau apa kan kita nggak tahu. Itu sih, itu tantangan utamanya seperti itu, tantangan utamanya. Dan ya stigma tadi itu memang nggak datang secara tiba-tiba, karena memang realitanya seperti itu. Butuh pendekatan khusus ya, lewat beberapa tools tadi, mulai one-on-one meeting sampai pendekatan secara personal sama HRD, itu bisa kita apa namanya, gali ekspektasi mereka seperti apa.
Oke, kalau dari segi apa ya, aku kan kalau melihat tech resources ini kan memang, aku gini, mereka tuh menurutku termasuk talent yang memang di tanda kutip dihargai karena memang mereka punya skill khusus yang orang lain nggak miliki gitu loh. Mungkin beda dengan kayak, dan skillnya ini emang skill spesifik yang tadi orang lain kalau mau cover tuh nggak bisa langsung gitu loh. Jadi intinya dia itu harus benar-benar punya basic gitu. Aku juga ngerasain karena di tempatku sekarang itu kan aku lagi nyari orang-orang yang memang punya talent di beberapa kompetensi yang spesifik, kayak misalnya digital marketer, copywriter, videographer. Aku kan kebetulan ya di tempat trainingku itu kan aku ya memang aku pengen mengemas menjual itu kan dalam bentuk ya apa, media-media yang sekarang lagi banyak diinginkan. Jadi dan itu memang kayak videografer, kemudian apa namanya video editor, apa kemudian misalnya macam-macam lah gitu loh. Nah, itu tuh posisi-posisi yang memang nggak bisa sembarangan orang buat kerjain. Aku kalau mau mengcover itu tuh aku bakal butuh waktu yang lama. Dan biasanya kalau ketika kita pengen nyari resource yang kayak gitu, kan pasti pertimbangannya perusahaan itu kan pengen nyari yang emang dia tuh secara dia tuh skillnya bagus, fit dengan yang kita butuhkan, tapi dia mau terima standar gaji yang kita tawarkan gitu kan. Benefit lah, benefit yang kita tawarkan gitu. Cuman kadang kalau mereka sudah tahu seberapa krusialnya roles mereka, kan jadi kayak ada, jadi mereka tuh jadi kayak misalnya punya
jual mahal
mungkin, iya kayak jadi jual mahal gitu loh. Akhirnya mungkin kalau di repertoire sendiri apakah pernah terjadi seperti itu, dan kalau emang pernah gimana, mungkin ada sharing pengalaman terkait cara penanggulangannya nggak mas?
Jadi kalau ya memang memang sih memang banyak yang jual mahal memang.
Apalagi engineering itu kan ya mereka orang-orang pinter lah mas, orang-orang yang ngerti bahwa ya. Di pasar luar itu pasar tuh lagi benar-benar membutuhkan orang kayak mereka, dan orang yang bisa kayak skill yang dibutuhkan tuh cuman mereka gitu, orang lain nggak bisa menggantikan itu kan, kayak jadi bargaining power itu mereka tuh merasa
iya iya. Aku juga awal-awal sempat merasa sempat merasa merasakan itu yes. Cuman semakin kesini ya mungkin karena kita terus hiring terus usaha, itu ada beberapa talent yang ininya dia bisa saja di perusahaan lain dengan insentif yang lebih gede gitu. Cuman apa ya, jadi kalau kita lihat sih perusahaan-perusahaan besar-besar ini juga banyak yang miss gitu, banyak yang miss talent. Mungkin karena standarnya mereka yang terlalu tinggi atau apapun lah ya, mereka masih cukup banyak kalau menurutku itu talent-talent yang cukup skillful, cuman mereka lagi butuh kerjaan ya. Ini seperti jadi aku sendiri melihat fenomena seperti itu sih. Banyak ini kan harusnya anak ini okay, tapi mau gitu gabung dengan kita. Aku nggak bisa menjelaskan itu lebih detail. Cuman ada kasus-kasus seperti itu. Ada. Mungkin kurang inilah, kurang apa namanya, kurang masif hiringnya atau gimana bisa. Banyak kok, banyak.
Ada. Artinya kalau seperti itu kan sebenarnya yang bisa kita, ya tadi ya kalau kita mengkaitkan lagi dengan yang kita bisa offer dari perusahaan kita tuh, apalagi dengan kondisi mungkin kalau di tadi ya di startup atau di tempat kita itu kan ya memang yang bisa kita offer ke mereka ya tadi apa istilahnya sejauh mana agendanya mereka dengan agendanya kita tuh bisa jalan bareng-bareng gitu kan ya, sejauh mana gitu.
Yeah.
Kalau pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi jalan bersama ya kita nggak ada kendali untuk menolak gitu kan. Tapi ya mungkin kita bisa mengendalikannya dengan ya kita bikin sebuah budaya, sebuah cara bekerja di perusahaan yang kita berharap dia mereka tuh nyaman di situ ya.
Nyaman plus ya kalau ditinggal ada yang leave itu bisnisnya bisa tetap jalan.
Tapi kalau di engineering sendiri itu tempatnya Mas Gang itu turnover-nya gimana?
Sejauh ini kalaupun ada yang apa ya, ada yang istilahnya kalau tak tanda kutip itu toxic itu mereka cepat keluar. Jadi misalkan memang ada beberapa yang belum 6 bulan itu keluar, cuman sejauh ini yang keluar memang yang akan tak keluarkan gitu.
Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa ini tuh kurang lah gitu ya.
Dan memang di awal-awal memang ya apa namanya berat ya, maksudnya ini apa lubang yang ditinggalkan ini nggak dengan mudah lah ditutup, cuman kita ya akhirnya beradaptasi lah dengan kultur yang bagus, dengan sistem yang bagus, ada SOP-SOP yang standar kayak gitu. Jadi keluar masuknya orang ini bisnis tetap jalan, proyek ini tetap bisa kita deliver tepat waktu gitu. Itu sih yang paling penting sebenarnya.
Iya. Soalnya kan kalau memang di posisi-posisi kayak developer engineering itu kan kalau mereka ada yang leave, ada yang resign, itu kan untuk pertama PR-nya itu kan pasti hiring-nya kan, nyari orang penggantinya. Yeah. Kemudian si orang penggantinya ini gimana kita bisa bikin dia itu tune in sama yang existing gitu kan, teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, itu kan biasanya PR-nya di situ biasanya.
Iya, okay. Itu soal sistem aja sih. Mungkin kode ownership-nya yang kurang, bisa jadi misalkan dalam satu tim itu hanya satu orang yang menguasai 80% sebagian besar kode ya. Itu istilahnya kode ownership, mungkin kode ownership-nya kurang.
Ya, kurang merata gitu ya.
Iya, kurang merata terus banyak sih itunya. Intinya coba dibenahi lah, ada sistem yang memungkinkan turnover ini enggak mengganggu jalannya perusahaan, bisnis, jalannya proyek atau dalam skop yang lebih besar itu jalannya bisnis kayak gitu.
Oke. Tapi inventory buka hiring terus maksudnya?
Ya, kita lagi buka ya. Kita lagi buka untuk banyak sih QA, UI, UX, terus engineering banyak. Mau ini enggak mau.
Waduh. Saya padahal enggak ke sana arahnya. Tapi boleh. Waduh. Saya nggak tahu kalau di Dev Factory saya di mana, Mas. Minder saya nanti ngelihat apa orang-orang dengan teknologi-teknologi canggih.
Wah, ya kan ya. Tergantung divisi mana yang mau masuk gitu.
Nah, cuman ini menarik sih, Mas. Kalau tadi kita kembali ke masalah one hour meeting itu, biasanya kalau agenda atau concern-nya karyawan yang pernah ditemui itu rata-rata tentang apa sih? Apakah memang pure soal masalah ekonomi, maksudnya masalah gaji dan lain-lain, atau mungkin ada juga sisi yang kayak misalnya, oh saya pengen dikembangkan skill-nya, oh saya pengen punya pengalaman handle proyek baru, ada kayak gitu-gitu secara komposisi yang paling banyak gimana ya?
Bervariasi sih dia, cuman nantinya akan aku summarize dan yang paling banyak terjadi itu yang nantinya akan jadi agenda utama divisi engineering kayak gitu. Kayak misalkan bulan lalu sampai sekarang ya, itu ada banyak komplain soal itu tadi, overwork dan lain-lain beberapa bulan lalu. Yaitu pada akhirnya okay, ini tak summarize. Ini akan jadi agenda utama di bidang engineering kita. Agenda itu yang akan jadi KPI itu lah. Kalau aku gagal, ini berarti aku sebagai leader gagal.
Oke.
Tapi variasinya macam-macam. Ada yang misalkan, Mas, komputerku sering ngeheng. Misalkan aku perlu komputer. Oke, kita bantu. Gitu. Mas, ini apa namanya, pingin ngadain apanya, kan WFH nih, bosan sharing-sharing. Oke, jalan. Terus ada yang macam-macam ya.
Sampai yang paling aneh apa kira-kira, yang paling absurd gitu.
Yang paling absurd. Apa ya? Ya enggak ada sih. Paling ya yang apa namanya, yang mereka pengin kumpul-kumpul lagi ya gitu, WFH bosan ya.
Oh ini sekarang masih ya. WFH semua atau udah mulai masuk kantor?
Ya masih WFH, masih WFH. Kita tunggu instruksi pemerintah.
Iya. WFH. Enak sih ya kalau engineering dimanapun bisa kerja ya. Yang penting ada WiFi sama ini bisa lah.
Sekarang kayaknya ya. Sekarang semua ya kalau di perusahaan sih semua WFH bisa sih. Di refaktori maksudnya jalan. Ya. Kalau yang tadi ekspektasinya ya yes, bermacam-macam, yes. Bermacam. Tapi nggak ada yang sangat absurd gitu sih. Mereka kan juga apa ya, programmer lah, bukan orang orang apa ya, orang pekok kayak gitu.
Aneh-aneh. Paling enggak logis lah ya ini yang mereka ini ya, yang mereka ya, sampaikan logis. Ya.
Aku cuman berhati-hati aja, ada concernnya enggak tersampaikan itu aja sih sebenarnya. Aku takutnya.
Iya, itu
karena beberapa kali jadi pernah kejadian.
Iya, itu kalau aku mau summary dari kita omongin hari ini sih, itu krusial sih, Mas. Hal-hal itu kan kayak itu kan mungkin sepele sih, masalah orang itu punya punya keinginan, orang itu punya suatu harapan di perusahaan, dan kadang yang nggak perusahaan nggak sadar itu kan orang itu bisa aja dia menggunakan itu sebagai sebuah pembandingan atau perbandingan gitu. Apa yang tak inginkan ini udah tercapai atau belum, makin jalannya makin terbuka apa enggak, itu kan sedikit banyak itu kan pasti akan ngaruh ke kinerja juga. Tadi trust itu pasti akan ngaruh ke kinerja sih. Tapi kalau dari demografinya mungkin khusus di tim engineering ya, terus sekarang rata-rata S1 atau mungkin SMK atau bahkan ada yang S2,
mungkin yang S1 ya, antara S1 dengan yang nggak kuliah sama-sama imbang-imbang.
Mahasiswa pun juga ada ya, mahasiswa ya?
Bukan mahasiswa sih, dia yang nggak kuliah gitu. Ada lulusan SMK, ada yang drop out, gitu. Demografinya, kalau demografi laki perempuan ya lebih banyak laki. Kita sudah berusaha sih sejak tahun lalu kita hire, tapi ya memang pelamarnya kebanyakan ini, kebanyakan laki-laki. Padahal, itu ya berarti ya yang kenapa?
Nawas.
Kenapa?
Padahal tawaran untuk kerja di Jogja itu kan mungkin salah satu yang menarik gitu ya. Dapat
iya.
Gaji Jakarta ini Jogja.
Iya, itu juga salah satu benefit sih yang aku dapatkan dari anak-anak itu juga. Memang mereka nyaman kayak gitu di Jogja kan, damai kan, maksudnya damai. Tapi kita klien semua hampir semua di Jakarta.
Jakarta gitu. Nah, iya makanya apa gitu. Kayak rezeki kuto tapi urip deso gitu kan. impian sekali lah itu.
Iya, aku juga enjoy sekali di Jogja sih. Mau berencana mau masak. Di Kaliurang.
Oh, di Kaliurang.
Sekarang mau barusan pindah sih kita, barusan pindah. Pindah dengan kemana? Sangat dramatik pindahnya ini. Loh. Di ya kita berencana pindah kantor itu hari Rabu misalkan ya. Hari Senin itu WFH. Jadi sudah cukup lama bangun kantor gitu, Januari, Februari gitu, beberapa bulan. Kemudian kita siap untuk menempati dan ternyata harus beberapa hari sebelum masuk. Tapi ya di sekitaran Jalan Kaliurang sih, arah ke Merapi, jadi nggak terlalu panas juga.
Arah ke Merapi.
Tempatnya. Itu dia, ekspektasi sih soal ekspektasi. Intinya kita tahu lah keinginan ekspektasi para engineer itu apa aja itu kuncinya. Dan ini kamu tahu aku belajar dari mana ya? Pentingnya mengetahui ekspektasi.
Dari mana, Mas?
Tebak dari mana kira-kira?
Dari mana ya? Enggak tahu dari, kan.
Dari bayangan. Dari film Game of Thrones.
Oke.
Jadi belum ke Game of Thrones. Yeah, kalau kamu lihat Game of Thrones kan ada tokoh yang kerdil itu, Tyrion ini.
Tyrion.
Kalau kamu amati sepanjang season 1 sampai terakhir, dia kan orang yang selamat kan mesti kan. Mau mati tapi enggak. Nah, dia bisa ngikat loyalitas orang itu saat setelah dia tahu ekspektasi orang itu. Salah satu ucapannya yang khas itu "What do you want?" Ya. Kalau dia ketemu orang yang orang baru ya, gitu. Pertanyaan salah satu pertanyaan pertama yang ditanyakan tuh kamu pengennya apa ya? Pasti itu ditanyakan.
Tapi yang kedua kuncinya adalah setelah dia nanyakan what do you want, Yang kedua adalah Lannister always pay his their debts gitu ya. Jadi nah, harus, ya, harus kan? Dibayar utangnya tuh harus di apa? Harus dilunasin gitu.
Heeh. Jadi dia menggunakan apa namanya? Keuntungan itu sih sebenarnya. Orang-orang kan tahu Lannister ini pasti akan membayar hutangnya. Jadi kalau apa namanya? Kalau kamu kasih tahu aku apa yang kamu inginkan dan aku janji mengabulkan, aku pasti ngabulkan.
Dia dari season pertama kan udah gitu yang waktu mau dibunuh di itu tuh yang di mana tuh yang di kastil yang dilempar dari langit gitu loh. Tapi ini FYI ya, nama Lannister tuh sekarang dipakai jadi salah satu nama angkatan di SI loh.
Oh iya. Aku pernah ini.
Pokoknya
angkatan tahun berapa itu?
2015 kalau setahu seingatku sih 2015.
Aku lihat di kalau nggak salah video apa itu? Temu alumni atau apa itu? Sekelebat aja sih aku.
Iya, jadi pokoknya dari angkatan itu ke bawah sampai sekarang itu tuh nama-namanya udah nama-nama yang nama-nama indie gitu loh, nama-nama yang kayak nama-nama apa, nama-nama puitis, nama-nama aksara gitu-gitu lah.
Gak ada sangkut pautnya ya sama ini, sama apa namanya, sama teknologi ya?
Udah gak ada. Kalau dulu kan,
tapi kalau dulu kan angkatan itu juga gak ada sangkut pautnya sih.
Gak ada. Jadi kan paling gak masih yang masih apa namanya kayak Ilmiya, gitu. ke Inggris-Inggrisan gitu, Genesis. pokoknya dulu tuh nama angkatan tuh S itu nama angkatannya ada is-isnya pokoknya.
Ya, kalau sekarang Lannister tuh nggak ada Lannister itu.
Tapi ke bawah-bawahnya tuh lebih aneh. Aku lupa namanya apa tuh. Oh ini aku nama angkatannya itu ada satu ya. Distakarna.
Kok jelek tuh? Gak boleh bilang
deh. Nama-nama indie gitu, nama-nama sendiri, nama-nama puisi gitu-gitu.
Ya mungkin zaman sudah berubah guys.
Iya.
Sebenarnya itu sama kayak bisnis tadi yang aku cerita.
Betul.
Kita ya itu yang bikin sangat dinamis ya. Salah satu yang paling dinamis itu adalah keluar masuknya resource itu.
Tapi rata-rata kalau yang fresh grade dari mana mas yang join di repertory? Dari Jogja sendiri atau dari luar juga?
Dari luar juga ada, dari luar. Tapi nggak jauh-jauh dari Jogja, maksudnya dari Semarang, dari Solo juga ada, gitu. Tapi juga banyak juga yang dari Jawa Timur juga ada. Gitu. Aku malah apa namanya nggak ada adik kelas di SI ini, nggak tahu. Aku belum nemu. Aku sempat tanya sih adik, siapa itu lupa, makanya baru lulus. Ya cuman ya, apa namanya, ya mungkin itu tadi, budaya kerja di startup belum ini mungkin ya, belum begitu familiar mungkin ya, di mata fresh grad ITS.
Mungkin informasinya aja sih mas, informasinya aja sih yang mungkin belum nyampe sih.
Iya, tapi ini nggak biasa apa, angkatan-angkatan yang baru lulus ini, eager untuk join ke startup itu gede nggak? Atau mereka dari awal tuh oke, aku mau masuk ke corporate besar aja gitu. Ada nggak budaya untuk bukan budaya apa ya, keinginan untuk masuk startup ini untuk fresh grad ISI khususnya kalau kamu lihat?
Aku sih kebetulan kalau di tempatku sekarang itu kan untuk proyek-proyek itu kan banyak meng-hire mahasiswa kan ya, jadi kebetulan juga banyak anak SI juga yang ikutan gitu loh. Jadi kalau aku bilang apakah ada sih mas, maksudnya gini, kalau mereka itu memang karena mereka memang kondisi sekarang memang di mereka itu hidup di era yang mereka udah tahu nih, oh kita tuh kalau kuliah ini tuh mau jadi apa bisanya nanti ketika lulus, terus apa yang step yang aku harus ambil selama kuliah gitu. Jadi sekarang itu udah banyak anak-anak selama mahasiswa tuh dia magang di
perusahaan apa.
Kemudian, nah cuman memang kalau startup itu mungkin mereka definisi startupnya juga perlu diperjelas sih. Kadang mereka yang mikirnya kalau startup itu ya startup-startup besar yang paling enggak yang mereka familiar gitu loh, yang mereka familiar di sosmednya mereka, di
ya, yang mereka tahu. Gojek, Tokopedia
gitu. Oh pasti, pasti kalau itu pasti. Aku tuh kok terakhir itu waktu aku nge-host acaranya temu alumni di SI itu kan salah satu tamunya kan Mas Hatta. Mas Hatta kan Tokopedia kan. Itu waktu di sesinya dia tuh wah antusias semua gitu loh. Mereka tuh buat tahu, buat tanya tuh kayak ya karena mereka tahu oh, Tokopedia itu nama salah satu startup yang banyak di iklan, banyak di TV, banyak di internet. Jadi kayaknya mereka punya asumsi bahwa oh itu tuh perusahaan besar gitu loh. Jadi waktu itu kan ada tiga speakernya itu dulu, Mas Hatta, Mas Segaf 2004. Nah, Mas Segaf kan di itu, dia tuh di kayak di oil and gas industry kan. Dia di tapi dia di perusahaan apanya gitu kayak teknologi yang tapi bisnisnya di teknologi oil and gas gitu. Jadi kayak bikin VR sama AR untuk di oil and gas. Satu ada anak 2012, dia sekarang kerja di konsultan di Accenture. Nah, dia megang data, dia pokoknya konsultan di bidang data lah, data-data gitulah. Nah, dari tiga itu aku memperhatikan yang dua tuh agak nggak terlalu ini dibandingkan sama yang sesinya Mas Hatta itu karena mungkin mereka kurang familiar ya sama bisnisnya dan lain-lain.
Dan mungkin mereka pakai gitu setiap hari kan. Mereka kan ada ikatan dengan brand Tokopedia ini mungkin. Mungkin juga sering pakai maksudnya gitu.
Iya. Wajar sih Mas. Maksudnya kalau usia segitu kan pasti ketika mereka pengen lulus tuh kan mereka maunya memang mereka pasti maunya langsung bekerja di perusahaan yang udah istilahnya perfect semuanya gitu loh yang mereka iniin. Ya wajar sih. Mungkin tapi kalau masalah mereka mau ini kalau misalnya tadi startup itu dia menjanjikan sesuatu yang mungkin nggak didapatkan kalau mereka di corporate yang besar, aku rasa sih masih cukup banyak sih peluangnya.
Bagus.
Saranku jadi kalau sekarang ya mungkin cara-cara kayak yang bikin-bikin online class atau bikin sharing class dari factory gitu loh. Mungkin bahas soal topik-topik terkait dengan engineering, tapi itu khusus buat mahasiswa misalnya itu lumayan untuk narik ini sih, narik atensi sih.
Bagus. Jadi sudah berbeda ya dengan zaman dulu ya. Kalau tak lihat angkatanku ini enggak ada yang kerja di startup malah. Walaupun unicorn ya, semuanya ke
BUMN,
ya, PNS.
Iya, karena memang itu sih Mas. Maksudnya kalau di zaman kita dulu mungkin ya memang kayak top tier-nya itu ya di BUMN atau di ini di corporate.
Iya. Iya. Aku sekarang justru lihat aku kan banyak ini klien yang corporate. Mereka itu kekurangan peminat sekarang, kekurangan peminat justru yang di ini bukan corporate yang ecek-ecek maksudnya, salah satu yang terbesar corporate itu mereka susah nyari itu, jadi itu kontras sama ya mungkin yang terjadi di Gojek, Tokopedia kan juga sering ya, kalau di Gojek pernah ngasih training juga sana selama 3 minggu itu memang tak lihat energinya itu sangat yot banget ya, yang apa ya, anak-anak muda semua begini. Anak itu juga yang tak rasakan waktu aku berkunjung ke Tokopedia, mirip. Jadi sangat menyenangkan lah berada di situ. Dibanding aku kunjungan ke corporate ya.
Kaku.
Corporate enggak. Bisa 180 derajat lah.
Yang bikin startup itu banyak peminatnya sih. Kayak kesan bebas, kesan muda, cepat, nggak fleksibel kan itu sih yang cari orang sekarang.
Oke, iya. Beda sih. Aku tahu sendiri karena ya sering kontak sama manajernya itu, mereka kekurangan peminat. Berapa tahun ini? Mungkin kemunculan Gojek, kemunculan Tokopedia.
Kurang peminat atau nggak ada yang qualified? Beda.
Kurang peminat, bisa. Oh. Jadi mereka nyari itu susah ya.
Soalnya kalau kalau startup itu kan yang gede-gede kan masalahnya ya mereka memang nyarinya orang yang kualifikasinya tinggi. Ya, karena mereka mampu bayar mahal kan.
Iya. Ah, ada ini loh, ada ikatan dengan brandnya loh, kayak Gojek. Mungkin mahasiswa itu sering pakai Gojek kan. Ya, ya mereka punya ikatan ya. Gitu.
Sama lah, maksudnya aku juga dulu waktu aku kuliah ya, aku ngertinya perusahaan bagus itu Pertamina.
Iya ya Pertamina, karena belum semasif sekarang kan startupnya.
Iya, maksudnya dulu pun aku juga masih, ya terlepas sudah banyak informasi di website ketika itu ya, aku juga dulu mikirnya masih orang apa, masih anak muda yang taunya ya cuma apa yang sering dilihat di TV sama di internet yang umum-umum gitu. Ya,
tapi yang tetap bertahan. Tetap pertahanan puluhan tahun itu PNS selalu. Kalau PNS itu pasti, ya, aku nggak tahu kenapa ya.
Karena menjanjikan kenyamanan hidup, kestabilan hidup.
Aku sering lempar juga ke kanan. Kalau PNS itu zamannya kakek nenek kita, kakek nenek kita di mana pekerjaan belum banyak, ya. Baik lagi yang tadi pekerjaan itu ya. Yang ada yang disediakan negara gitu. Terus masuk era bapak-bapak kita itu sudah mulai swasta-swasta masuk. Swasta masuk. Eranya kita itu jadi startup atau kamu create bisnis sendiri.
Iya, itu banyak juga saya sih masalah bikin usaha sendiri sih.
Oke. Oh, udah berapa jam ini, guys?
Wah, hampir 2 jam, Mas. Wah, luar biasa. Seru sekali ini.
Iya, kapan-kapan
harus. Kalau Mas kalau iya, kalau misalnya someday Mas apa ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya. Saya okay. saya merasa terhormat nih ngobrol-ngobrol sama orang pintar.
Waduh apa?
Enggak, kadang-kadang kalau lihat orang-orang yang kayak dia tuh tech developer, lead developer di startup itu kayak kan dia mengisi kelas tuh aduh hal-hal yang di awang-awang lah, enggak ngerti nih ngomong soal apa gitu. Jadi kalau bisa ngobrol sama orang kayak gitu tapi enak gitu, wah enak banget ini.
Iya, yeah. Tuntutan perang juga sih, Jess. Tuntutan perang. Karena nggak ada yang megang nih, kalau nggak aku gitu. Yeah.
Oke. Okay.
Tapi juga juga aku banyak ini ya, banyak wish-nya. Maksudnya aku nggak pernah ambil pendidikan formal kan di sini, nggak pernah ikut sertifikasi pelatihan ya, yes, learning by doing ya.
Iya, tapi kalau menangani masalah di lapangan itu biasanya justru lebih powerful daripada yang cuma sertifikasi sama pelatihan, Mas.
Iya, iya. Oke. Okay. Benar-benar.
Oke, okay. Mungkin thank you banget Mas Glenn waktunya malam hari ini. Semoga menjadi suatu obrolan yang bermanfaat ya. Nanti sih aku rencananya nanti ini mau kalau aku ini langsung aku mau convert ke podcast sih. Jadi bisa diulang terus. Memang kalau live IG ini kan apa orang malas ya kalau terus apa lihat gitu. Tapi kalau podcast sama YouTube mungkin podcast sih karena kita mungkin lebih mengutamakan omongannya sih.
Iya. Yeah. Bisa didengerin kan sambil di jalan atau di mana.
Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Thank you banget Mas Glenn waktunya, sukses selalu okay. Untuk
Revator. Sama-sama, Dias.
Nanti kemarin kita ngobrol-ngobrol lagi lah.
Oke, pasti itu.
Mantap. Oke, thank you Mas. Saya tutup dulu. Yeah. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Kita akhiri dulu untuk ngobrol kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.